Qadın ərini bağışlaya bilmir. Kişi arvadını sevməyin mümkünsüz olduğunu hesab edir. Bir çox qadınlar ərlərinin kobud və yersiz rəftarından o qədər əziliblər ki, yaxşılığa doğru bütün ümidlərini itiriblər. Belə qadın ərini dəfələrlə bağışlamağa cəhd göstərsə də, əri özünü daha da pis aparmağa davam edir. Belə qadın yalnız bütün narazılığını və tənqidlərini onun üzünə deməklə və tam hörmətsizlik göstərməklə bu şərtlərdə yaşaya bilər. O, böyük sevinclə çıxılmaz dövrəni dayandırmaq istəyərdi. Lakin əri heç gecikmədən, ondan üzr istədiyi təqdirdə o, onu bağışlaya bilər. Lakin problem ondadır ki, çox az kişi üzr istəməyi bacarır. Xüsusilə də, arvadları onlara tam hörmətsizlik nümayiş etdirdikləri zaman. Beləliklə, çıxılmaz dövrə ağlasığmaz sürətlə fırlanmağa başlayır. Bağışlamaq mövzusunda saysız-hesabsız kitab mövcuddur. Və həmçinin müqəddəs kitabda da bu mövzuda xeyli ayə var. İsa Məsih bağışlamağı öyrədirdi. Paul da. Peter günah edən qardaşını 7 dəfə bağışlamaq barədə soruşduğu zaman İsa Məsih cavab verərək dedi: Sənə deyirəm, 7 dəfə yox, 70 dəfə 7. Matta 18-ci fəsil 22-ci ayə. Başqa sözlə desək, saysız-hesabsız dəfə bağışlamaq lazımdır. Paul növbəti ayəni yazdığı zaman İsa Məsih'in sözlərini yəqin ki, çox yaxşı anlayırdı. Amma bir-birinizə qarşı xeyirxah, rəhimli olun və Allah Məsihdə sizi bağışladığı kimi siz də bir-birinizi bağışlayın. Efeslilərə 4-cü fəsil 32-ci ayə. Mən onları sevməyən kişiləri bağışlamağı, qadınlardan xahiş etməyin tamamilə ədalətsiz olduğunu düşünürəm. Lakin biz ədalətdən danışmırıq. Söhbət onun ruhuna toxunmaqdan gedir və Allah mütləq onun ruhuna toxunacaqdır. Bəli, bu kişi arvadına qarşı haqsız davranmışdı. Lakin qadın öz davranışını dəyişməklə vəziyyəti dəyişə bilər. Nigahında problemlə rastlaşan qadın əri ilə barışmağa cəhd göstərirsə, o, Allahın gözündə axmaq görünmür. 1 Korinfillərə 7-ci fəsil 11-ci ayə. Bəlkə o, ərinin növbəti sevgisiz ifşasına və ya digər düşünülməmiş davranışına əhəmiyyət verməməlidir. İnsanın sizə qarşı qəsdən və düşünərək günah etmədiyinə inandığınız zaman onu bağışlamaq asan olur. Sevgi və hörmət ahəngi də sizə bunu öyrədir. Sizin həyatınızda çıxılmaz dövrə fırlanmağa başladığı zaman xatırlayın ki, siz qəsdən ona hörmətsizlik etməyi planlaşdırmadığınız kimi, əriniz də məqsədyönlü və düşünülmüş şəkildə sevgisizlik nümayiş etdirməyə çalışmayıb. Siz onun sözlərində və davranışında özünüzə qarşı sevgi hiss etmədiyiniz üçün özünüzü belə aparırsınız. Arvadının onun sevgisinə ehtiyac duyduğunu bilərək, arvadının hörmətsizliyini bağışlamaq istəməyən kişi düzgün edirmi? Xoşbəxtlikdən kişi də arvadını bağışlamalıdır. Kişi də insan olduğu üçün onun hörmətsizliyə münasibəti sevgisizlikdə ifadə olunacaq. Sizin ona bir insan bir şəxsiyyət kimi yanaşmanızı istədiyi üçün onu bağışlamamaq olarmı? O kobud, laqeyd və ya hissiyatsız hərəkət edə bilər. Lakin o bununla sizə pislik etmək istəmir. Bəzi qadınlar üçün mənim sözlərim qəribə səslənə bilər. Bütün yaşadıqlarınıza nəzər saldığınız zaman ərinizin sizə qəsdən ağrı verib incitdiyini bir az da olsa bilirsiniz. Lakin o sizə sevgi nümayiş etdirmədiyi zaman onun pis qəlbli biri olduğunu düşünməklə düzgün edirsinizmi? Əriniz səhər yuxudan "Nə edim ki, bugün onu daha çox incidim" fikirləri ilə oyanmır. O, sizinlə kobud rəftar edəcəyini planlaşdıraraq yuxudan oyanmır. Lakin buna baxmayaraq, biz daim bizim üçün vacib olan hava borularının üstünə çıxaraq bir-birimizin nəfəsini kəsirik. Əlbəttə, ərinizin sevgisiz sözləri və davranışı sizi çox incidir. Lakin Paul deyir, bir-birinizə dözün və birinizin digərindən şikayəti varsa, bağışlayın. Rəbb sizi bağışladığı kimi, siz də bağışlayın. Kolosolulara 3-cü fəsil 13-cü ayə. Bağışlamaq əmri sizə aid olduğu kimi, sizin ərinizə də aiddir. Lakin niyə də yetkinlik nümayiş etdirərək birinci addımı siz atmayasınız? Əriniz sevgi göstərmədiyi üçün onu bağışladığınız zaman qəlbinizdə kinə və küskünlüyə yer vermirsiniz və əvəzində ona hörmətsizlik göstərmirsiniz. Bağışlayarkən siz güc və azadlıq əldə edirsiniz. Və qəribə də olsa, məhz sizin həyatınızdakı çıxılmaz dövrənin hərəkətini dayandırmağa nail olursunuz. Bir qadın yazır: "Mənim anam 2 dəfə boşanmışdı və mən həmişə sərxoşluq edən, anamın və bacılarımın qətiyyən hörmət etmədiyi ögey ata ilə böyümüşdüm. Ailə qurduqdan sonra mən də ərimə hörmət etmirdim. Onun hörmətə ehtiyac duyduğunu anlamırdım. O sevən və xeyirxah insandı. Lakin onun etdiyi bəzi şeyləri bağışlamaq mənim üçün çətin idi. Allahın insanın davranışlarına deyil, ürəyinə baxdığını anladığım zaman onu bağışlaya bildim. Onu bağışlamaq mənə azadlıq gətirdi." İsa deyir, ondan təkrar soruşduqları zaman dikəlib onlara dedi: "Sizdən kim günahsızdırsa, qadına birinci daş atsın." Yahya 8-ci fəsil 7-ci ayə. Ona sevgi göstərmədiyimə görə Saranın məni necə bağışladığını bilirsinizmi? Mənim yetkin arvadım Sara onun hörmətsizliyi ilə mənim sevgisizliyimin Allahın gözündə eyni olduğunu imanla qəbul etdi. Efeslərə məktubun 5-ci fəslinin 33-cü ayəsində də məhz bu barədə danışılır. Buna görə də o mənə daş atmağı dayandırdı. O məni çox ciddi şəkildə mühakimə etməyə ixtiyarım olmadığını anlatdı. Həmçinin onun bu addımı mənə çox böyük təsir göstərdi. O mənə hörmətsizlik etdiyi zaman ondan küsmürəm. Mən kiməm ki, öz qəzəbə olan meylimi, sevgisizliyimi və şəfqətsizliyimi görməyərək onu mühakimə edim. Biz öz şəxsi səhvlərimizi görməyə başladığımız zaman bağışlanma baş verir. Özümüz başqalarını incitdiyimiz halda necə onları bağışlamaya bilərik? İsa Məsih'in bağışlanma barədə sözləri çox sərt və ciddi səslənir. Mühakimə etməyin ki, siz də mühakimə olunmayasınız. Çünki hansı hökmlə mühakimə etsəniz, onunla da mühakimə olunacaqsınız. Siz hansı ölçü ilə ölçsəniz, sizin üçün də eyni ölçü ilə ölçüləcək. Sən nə üçün qardaşının gözündə çöpü görürsən, amma öz gözündəki tiri seçmirsən? Matta 7-ci fəsil 1-ci 3-cü ayələr. Əgər sən bir qadın olaraq ərini sevgisizlikdə mühakimə edirsənsə, onda özünə sual ver. Mən də ona hörmətsizlik göstərməkdə günahkaram mı? Bizim sevgi və hörmət barədə bölüşdüklərimizi eşidən bir qadın məktubunda belə yazır. Mənim problemim belədir. Mən həqiqətən, bütün qəlbimlə ərimə qarşı münasibətimi kökündən dəyişmək istəyirdim. Lakin o başqa bir qadınla görüşdüyünü söyləyərək, mənim bütün cəhdlərimin üstündən xərç etdi. Yer ayaqlarımın altından qaçdı. O məni sevdiyinə əmin olmadığını, lakin hələ nə edəcəyinə qərar vermədiyini söylədi. Mən Allahın buyurduğu kimi davranmaq istəyirəm. Lakin mənim vəziyyətimdə bunun nə qədər keçərli olduğunu bilmirəm. Xəyanət edən bir kişinin mənim cəhdlərimə necə cavab verəcəyini anlamağa çalışıram və belə bir vəziyyətdə çətin üsuldan istifadə etməyə qərar verə bilmirəm. Bu cür dəhşətli vəziyyətdə olan qadına cavab yazaraq, sevgi və hörmət prinsiplərindən istifadə etməklə ərinin davranışlarında böyük dəyişikliklər görə biləcəyini bildirdim. Mən ona yazaraq dedim, o günahda yaşayır, o Allaha və sizə qarşı günah işlədir. Buna heç kimin şübhəsi yoxdur. Lakin qadınlar məhz belə vəziyyətlərdə ərlərinə tabi olmalıdır. Bir neçə həftə əvvəl biz bir ailə ilə görüşmüşdük. Qadın məhz belə davranaraq ərini ailəsinə qaytara bilmişdi. Bu baş verəcək və verir də. Bu cür nəticələrə görə əziyyət çəkməyə dəyər. Bir neçə aydan sonra vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün bu qadına məktub yazdım. O mənə cavab yazaraq deyirdi. Emerson, sizin mənə yazdıqlarınızı diqqətlə nəzərdən keçirdim. Rəbbim mənə söylədiyi şeyləri isə daha dərindən düşünməyə başladım. Mən aylarla duada diz çökərək yaranmış vəziyyətdən çıxmağa çalışdım. Yaşanan bu çətinliklər zamanı qəlbimin necə dəyişdiyini izah etmək çətindir. Bağışlanması mümkün olmayan bir şeyi bağışlamağa gücüm çatdığını gördükdə bütün varlığımı heyrət bürümüşdü. Bu böyük mübarizənin içində Allahın mənə verdiyi dözümə və iradəyə təəccüblənirəm. Mən hər gün dua edir və ərimə hörmət göstərmək üçün heç olmasa onun bir yaxşı xüsusiyyətini tapmaq ümidi ilə bütün düşüncəmi diqqətlə araşdırırdım. Mən ona nifrət edirdim. Onda heç bir yaxşı xüsusiyyət tapa bilməyəcəyimi düşünürdüm. Siz mənim diqqətimi bir şeyə cəlb etdiniz və mən nədən başlayacağımı anladım. Belə də etdim. ərim həmin qadınla sevgi macərasının bitdiyini söylədiyi vaxtdan sonra biz ailə məsləhətxanasına yazıldıq. Qəribədir. Onu bağışlamaq üçün parça-parça olmuş qəlbimi bir yerə toplamağın mümkünsüz bir iş olduğunu düşünürdüm. Lakin Allah bu işi çox asanlaşdırdı və bizim hər ikimiz belə bir möcüzəyə layiq olmadığımızı düşünürük. Mənim ərim yenidən mənə vurulub və etdiyi şeylərə görə həqiqətən çox peşmandı. O roman çoxdan unudularaq tarixə çevrilib. Vəssalam. Heç vaxt lazımı qədər uğurlu olmayan nigahımızda düzəldiləsi şeylər çox olduğu üçün yenə də ailə məsləhətxanasına gedirik. İndiki vəziyyətimiz əvvəlki yaxşı vaxtlarımızdan daha yaxşıdır. Lakin biz hələ uzun yol getməliyik. Allah bu ağrını keçmək üçün mənə kömək etdi və möcüzəli şəkildə şəfa verdi. Bu təsir edir. Mən onu ailəmizə qaytardım. Siz mənim bunu edə biləcəyimi söylədiyiniz zaman şübhə edirdim. Lakin Allah ərimi mənim gözlədiyimdən də artıq dəyişdi və bu dəyişikliyin davam edəcəyinə inanıram. Mən də dəyişilmişəm. Nəhayət ki, özümdə həmişə görmək istədiyim qadını görə bilirəm. Bu qadının məktubunda diqqət çəkən iki şey var. Birincisi, o Allahın kəlamına itayətli olduğu zaman Allahın onun qəlbinə qoyduğu bağışlama gücünə heyrətlənməsidir. O ərini bağışlamaq üçün özünü buna məcbur etmədi. Sadəcə olaraq Allahın sözünə itayət etdi və nəticədə bağışlama onun qəlbinə axıb töküldü. İkincisi, bu özündə həmişə görmək istədiyi qadını görməyə başladı. O anlamışdı ki, əgər onun öz gözündə tir varsa, deməli, birinci onu çıxarmağa cəhd göstərməlidir. Bağışlamaq mühakimənin tərs tərəfidir. Mühakimədən asan və bağışlanmaqdan çətin heç bir şey yoxdur. Lakin bağışlamağın gətirdiyi xeyir duanı heç bir şeylə müqayisə etmək olmaz. Əgər ona sevgi göstərməyən ərini bağışlamaq qadın üçün çətindirsə, onda onların ərləri yaranan problemi həll etmək bacarığında olmadıqlarını və evləndiyi bu qadını sevmək mümkün olmadığını düşünürlər. Bu cür fikirlər insanı çıxılmaz vəziyyətə salır. Bu vəziyyətə necə qalib gəlmək? Belə qadını necə sevmək barədə aşağıdakı bölmədə öyrənəcəksiniz. Əgər arvadınızı sevmək çətindirsə, buna yenidən cəhd göstərin. Basketbol komandalarının məşqçiləri təkrar həmlələrə və topun tora atılmasına çox diqqət yetirir. Məşhur oyunçular oyun meydanının hər iki tərəfində topun təkrar-təkrar torun içərisinə atılmasına cəhd göstəriblər. Onlar hədəfdən yan keçdikləri yerdə dayanaraq topu yenidən torun içərisinə atırlar. Bir çox hallarda məhz bundan sonra onlar hədəfə düşə bilir və vəziyyəti düzəldirlər. Hər bir məşqçi təkrar zərbələrin komandanı yaxşı vəziyyətdə saxladığını söyləyə bilər. Sevgi göstərərkən uğursuzluqla qarşılaşdıqdan sonra yenidən hədəfə çatmaq istəyirsinizsə, günahlarınızı bir-birinizə etiraf edin. Yaqub 5-ci fəsil 16-cı ayə. oxşarlıq aydındır. Sevgi və hörmət prinsipini anlayan və arvadından bağışlanma diləmək istəyən hər bir kişi bəzi uğursuzluqların onu dayandırmasına izin verməməlidir. Bəlkə də siz onun qəlbindəki fəryadın şifrəsini yenidən aça bilməmisiniz. Onun sizə qarşı olan kobud münasibətinə kobudluqla cavab verərək yenidən uduzmusunuz. Siz onun söz zərbələrindən yorulmuşsunuz və daş divarlar tikərək onun tənqidlərindən gizlənməyə cəhd göstərmişsiniz. Lakin qətiyyən təslim olmayın. Əgər hədəfə düşməmişsinizsə, topu yenidən atın. Topu təkrar-təkrar atın. Siz qələbə çala bilərsiniz və bu sizin cəhdlərinizin birinci, ikinci, üçüncü dəfəsində baş verə bilər. Hər dəfə siz unudaraq, yenidən sevgisizlik nümayiş etdirdiyiniz zaman yenidən başlayın. Ona deyin, bağışla. Sənə sevgi göstərmədiyim üçün bağışla. Bəlkə də indi bu sətirləri oxuyan kişilər belə düşünürlər. Emerson, yaxşı danışırsan. Amma sən bizim yaşadıqlarımızı yaşamamısan. İndi gəlin, mənim nələrdən keçdiyimə nəzər salaq. Bu qədər bildiyim halda, mən indi sevgi və hörmətin ən kamil nümunəsi olmalıydım. Mən 5 ildən artıqdır ki, sevgi və hörmətin ahəngindən bəhs edirəm. Lakin hələ də qəzəbləndiyim və özümə qapandığım vaxtlar olur. Mən də insanım. Və insanın bədəni onun nə qədər təcrübəli olmasından asılı olmayaraq zəifdir. Mən də uzun illər heç bir kişinin rastlaşmadığı çətinliklərlə üzləşmişəm. Sevgi və hörmət seminarlarında çıxışlarıma baxmayaraq, Saranın məni tənqid etdiyi vaxtlarda mənim də hədsiz qəzəblənərək daş divarlar tikib içində gizləndiyim vəziyyətlər olub. Belə vəziyyətlərdə o evdə mənim ardımca gəzərək deyirdi. Özünü sənin kimi aparan bir kişiyə nə məsləhət verərdin? Səncə sənin kimi kişiyə arvadı ilə necə rəftar etməyi tapşırardın? Yox, ola bilməz. Planeti dayandırın. Mən indi düşəcəm. Bu sözləri eşitmək necə də ağırdı. Hər şey necə də məntiqsiz və ədalətsizdi. Lakin hansısa bir an sakitləşməli oluram. Mən özümə çəki düzən verməli və özümü yetkin insan kimi aparmalıyam. Və bu zaman çətinliklə də olsa özümü mən düz eləmədim sözlərini deməyə məcbur edirəm. Mənə hörmətsiz yanaşılmasına və sonra da sevgi göstərmədiyim üçün üzr istəməyə məcbur edilməyimi xoşlamıram. Bu ədalətsizlikdir. Lakin öz şəxsi təcrübəmdən bilirəm ki, hətta mənim kimi ekspertlər də yenidən bərpa olmaq üçün uğursuzluqlarla qarşılaşırlar. Topu torun içinə atmaq üçün artıq gücün olmadığı halda yenidən cəhd göstərməyin nə olduğunu yaxşı bilirəm. Mən dua edərək öz şəxsi zəifliklərimin izahını axtardığım zaman müqəddəs kitabda kömək tapdım. Malaki Peyğəmbərin kitabında yazılır. Buna görə də özünüzü gözləyin. Qoy heç kəs cavanlığında evləndiyi arvadına xəyanət etməsin. Malaki 2-ci fəsil 15-ci ayə. Mən Süleymanın məsəlləri kitabında da çox böyük təsəlli tapmışam. Salih 7 dəfə yıxılsa belə, yenə qalxar. Şər insan büdrəsə, bəlaya düçar olar. Süleymanın məsəlləri 24-cü fəsil 16-cı ayə. Bizim heç birimiz kamil deyilik. Sevgi və hörmət prinsiplərini mənimsəmək üçün kiçik addımlar atan kişi 7 və daha çox dəfə yıxıla bilər. Lakin onlar ilk addımlarını atmağa çalışan körpələrdən dərs götürməlidirlər. İlk addımlarını atarkən yıxılan heç bir körpə elə yerindəcə oturub qalmır. O qalxır, gedir, yenidən yıxılır, yenidən qalxır, gedir və yenə də dəfələrlə yıxılır. Nəhayət ki, o gəzmək bacarığına yiyələnir və bir daha yıxılmır. Əgər arvadınızın sizə qarşı şikayəti varsa, əvvəlcə onunla barışın. Matta 5-ci fəsil 24-cü ayə. Kişilər, sizlərdən bəziləriniz özünü keçmişin yükləri ilə yükləyir. Pis vərdişləri ata bilmirsiniz. Atalarınızın günahları sizin boynunuzdan asılıb. Çıxış 20-ci fəsil 5-ci ayə. Siz büdrədiyiniz zaman belə, onun incidiyini söyləməklə, göndərdiyi ismarıcın şifrəsini açmağa cəhd göstərmirsiniz. Siz hətta məndən əl çək deyərək, sanki heç bir şey olmamış kimi yaşamağa çalışırsınız. Allah xeyirxah və mərhəmətlidir. Lakin əvvəlki vərdişlərimizdən qurtulmaq üçün ciddi cəhdlə çalışmasaq, onlardan öz-özünə azad olmaq çətindir. Məhz belə anlarda Allah sizinlə danışaraq deyəcək, onun yanına qayıt. Sən onun ismarıcını aça bilmədin. Sən ona kişi sayağı münasibət göstərdin. Yaranmış problemi həll etməyə çalışmadan, ləyaqətli davrandığını düşünürsən, lakin heç nə alınmayacaq. Sənin indi tutduğun mövqe, çıxılmaz dövrənin hərəkətini dayandırmayacaq. Mən istəyirəm ki, sən onun qəlbinin fəryadını eşidərək ona yaxınlaşasın. Qoy o bütün qəlbini boşaltsın. Onun qəzəbini və üsyanını qəbul et. Əgər siz onun zərbələrini qəbul edərək hərəkət etməyə davam etsəniz, təxminən belə deyə bilərsiniz. Əzizim, sənə sevgi göstərmədiyim üçün bağışla. Sən bu şəkildə mənə yaxınlaşdığın zaman, mən də hörmətsizlik hiss edirəm və əsəbləşirəm. Lakin dəyişilməyə hazıram. Sən də mənə kömək et. Qadın, gözündən və zəhərli sözlərindən tökülən hörmətsizliklə ərinə yaxınlaşdığı zaman, hər bir kişi seçim qarşısında dayana bilər. O, zəhərli oxlar və daş divarlar vasitəsilə ona cavab verərək öz qürurunu qoruya və yaxud arvadına şərsiz sevgi ilə cavab verərək onun qəlbinin fəryadını eşitməyə cəhd göstərə bilər. Mən Allahın köməyi ilə həmişə ikinci üsulu seçməyə qərar vermişəm. Mən Saranın qəlbinin fəryadını eşitməyə və ona şərsiz sevgi ilə cavab verməyə cəhd göstərirəm. İndi nigahımızın əvvəlkinə baxmış xeyli möhkəm və yaxşı olmasına baxmayaraq, mən bəzən hələ də sevginin lazımı səviyyəsinə çatmadığımı düşünürəm. Bu səviyyəyə çatmadığımı gördüyüm zamanlarda təkrar cəhd göstərməyə çalışıram. Sakitləşdikdən sonra ona deyirəm. Bağışla. Sözlərimdə, davranışımda sevgi nümayiş etdirmədiyimi bilirəm. Və əlbəttə ki, həmişə mənim dostum olan yarı hissəm mənə hörmətsizlik nümayiş etdirdiyini söyləməklə o da məndən üzr istəyir. Bu, onun mənim ardımca gəzərək öz arvadına sevgi göstərməyi bacarmayan, özünü kobud və məntiqsiz aparan mənim kimi kişilərə nə məsləhət verəcəyimi tələb etməsindən daha yaxşıdır. Nigah iki nəfərin bir bədən olmasıdır. Mən ümid edirəm ki, digər fəsillərdə olduğu kimi, bu fəsildə də hər bir cütlük sevgi və hörmət ahəngindən istifadə edərək çıxılmaz dövrəni dayandırmaq üçün onlara cəsarət və ilham verən həqiqətlərdən istifadə edəcəklər. Qadınların kişilərə qarşı şərsiz münasibəti bizim təlimimizdə yeni və çevriliş yaradan bir hissədir. Efeslərə məktub 5-ci fəsil 33-cü ayədə qısaca verilmiş kişilərə hörmət ayəsi həmişə əmr olub. Lakin hansısa səbəblərə görə məbəd bu mövzuya xüsusi diqqət ayırmayıb. Lakin indi bu sirrin üstü açılıb. Qadın, ərinin ona qarşı pis niyyətdə olmadığına əmin olduğu və onun keçmiş günahlarını bağışladığı zaman, ərinə qarşı hörmətsizlik hissi də onu tərk edəcək. Hətta nəsə cüzi bir şey qalsa belə, qadının hörmətli davranışı nigahını yaxşılığa doğru dəyişdirmək üçün ona güc verəcək. Kişilərin arvadlarını başa düşməyə və onlarla müsbət davranmağa qərar verdikləri zaman nə qədər böyük gücə malik olduqlarını görə bilməsi üçün bu bir neçə fəsildə hər şeyi tərəziyə qoymağa çalışmışam. Onlar zəhərli söz yağışına tutulduqları zaman və Allahın buyurduğu kimi şərsiz sevgi nümayiş etdirməyi bacarmadıqları anlarda belə düzgün qərar verməyi və müsbət rəftar etməyi bacarmalıdır. Hə, bütün problemlərin yükünü yalnız bir tərəf öz üzərinə götürdüyü zaman belə nigahın yaşaması və hətta uğurlu olması mümkündür. Lakin Allahın məqsədinə uyğun olan nigah iki nəfərin bir bədən olmasıdır. Ər və arvad bir-birini sevib, hörmət etməyə öyrəndikləri zaman möcüzələr baş verməyə başlayacaq. Bu zaman uğursuz nigahlar çiçəklənməyə, darıxdırıcı ailə həyatı sevinclə dolmağa, uğurlu nigahlar daha da xoşbəxt olmağa başlayacaq. Uğurlu nigahının üzərinə bir daha xoşbəxtlik gəldiyini söyləyən bir kişi bizə məktub yazmışdı. O 23 il evli olduğunu və gözəl övladları olduğunu yazırdı. O televiziya və radioda ailə proqramı aparırdı. Nəyinsə çatışmadığını və Allahın çətinlikdə olan cütlüklərə fərqli yolla yanaşmağı onun ürəyinə qoyduğunu arvadı ilə bölüşdü. O anladı ki, cəmiyyət kişi ilə qadın arasındakı real fərqi görə bilmir. Nəticədə isə uşaqların təhsil və tərbiyəsi zamanı buna lazımı diqqət ayrılmadığından münasibətlərdəki balans yoxa çıxır. Onlar arvadı ilə birlikdə kişilərin əsas ehtiyacını və qadınların əsas ehtiyacını müzakirə etməyə başladılar. Bundan bir neçə gün sonra onlar radio vasitəsilə sevgi və hörmət ahəngi barədə eşitdilər. Onlar bizim vəsaitlərimizi sifariş etdilər və onu araşdırdıqdan sonra Allahın onlar vasitəsilə böyük işlər görəcəyini anladılar. Sonra o, öz məktubunda yazaraq belə deyir. Bir çoxları üçün bizim nigahımız mükəmməl hesab olunsa da, münasibətlərimizin bəzi sahələrində problemlər var idi. Biz 1-10 ballıq cədvəlin 5-6 səviyyəsində idik. Lakin həmişə hər ikimiz 9-10 ballıq səviyyədə olmağı arzulamışıq. Sizin kitabınızı oxuduqdan sonra bir neçə günlük evdən uzağa getdik. Onu deyə bilərəm ki, Allah münasibətlərimizdə ağla gəlməz çevriliş etdi. Allah möcüzəli şəkildə qəlblərimizi yumuşaltdı və biz sevgi və hörmət ahəngini başlıca dəyərə çevirdik. Əlbəttə, hamı bilir ki, düzgün və həqiqi prinsipləri vəz etmək onunla təcrübə olaraq yaşamaqdan daha asandır. İndi arvadımla mən bir-birimizə daha yaxın olmuşuq və çətinlikdə olan ailə cütlüklərinə səmərəli xidmətimizi də məhz buna borçluyuq. Biz uğursuz nigahındakı münasibətlərin xeyli yaxşılaşdığını görən insanlardan da xeyli məktub almışıq. Məsələn, üçüncü dəfə nigahda olan bir qadından məktub almışdım. Bu, onun indiki ərinin də üçüncü nigahı idi. Onlar sərxoşluqdan yenicə azad olmuşdular. Qadın yarımçıq ailədə böyümüşdü və lap kiçik yaşlarından kişilərə nifrətlə yanaşırdı. Üçüncü nigahında 2 il yaşadıqdan sonra bu münasibətləri davam etdirməyin mənasız olduğuna əmin idi. 2 uğursuz cəhddən sonra o artıq heç bir şey etmək istəmirdi. Lakin ailə məsələləri üzrə çox bacarıqlı bir mütəxəssisin məsləhətindən sonra 3-cü dəfə hər şeyi Allahın qaydalarına uyğun olaraq icra edəcəyinə qərar verdi. 3-cü ərinin başına bədbəxt hadisə gəldiyi üçün 2 il heç bir yerdə işləyə bilmədi. 5 yeni yetmə oğlanın olduğu bu ailənin maddi vəziyyəti çox gərgin idi. Onun ərinin özünə dəyər vermə qabiliyyəti və şəxsi ləyaqət hissi çox aşağı idi. Buna görə də o ailənin məsuliyyətini öz üzərinə götürə bilmir və arvadına sevgi göstərməyi bacarmırdı. Qadın düşünürdü ki, əgər o, ərini daha çox sevsə, onda hər şey alınacaq. Bu da kömək etmədi. Onlar xüsusi video proqramlar, kitablar və ailə məsələləri üzrə mütəxəssislərlə məsləhətləşməklə özlərinə kömək etməyə çalışırdılar. Lakin çıxılmaz dövrənin hərəkətini dayandıra bilmirdilər. Köməksizlik və çarəsizlik hiss edən qadın çox vaxt gecələr hönkür-hönkür ağlayır və belə şərtlərlə necə davam edəcəyini təsəvvür belə edə bilmirdi. Məhz həmin vaxtlarda o bizim qadınları öyrətmək üçün yazdığımız kişiləri Allahın iradəsini yerinə yetirməyi ruhlandırmaq adlı kitabımız barədə eşitdi. Sonra o, öz məktubunda belə yazır. Sizin kitabınızı oxuduqdan sonra ərimdən üzr istəyərək, əvvəllər ona hörmət etmədiyimi, lakin bunu çox arzuladığımı bildirdim. Sonra arzumu təcrübədə reallaşdırmağa başladım. Təsəvvür edirsiniz mi? Hər şey alındı. Sizə necə minnətdar olacağımı bilmirəm. Nəhayət ki, mən hər şeyi anladım. Allahın əmrlərinə uyğun olaraq, ərimə necə hörmət göstərməyi mənə bildirdiyiniz üçün sizə minnətdaram. Mən ona qarşı hörmətli ifadələr işlətməyə başladığım zamandan bəri hər şey kökündən dəyişilməyə başladı. İndi mənim qəlbim sülhlə və bu nigahın hər ikimizin sonuncu nigahı olduğuna və bütün həyatımız boyu Allahımızı izzətləndirəcəyimiz ümidi ilə doludur. Sevgi və hörmət ahənginin onun valideynlərinin həyatında hansı dəyişikliklər etdiyini yazan bir qızın məktubu mənim daha çox xoşuma gəlir. Bu qızın anası öz ərinə qarşı hisslərini və sifətinin ifadəsini dəyişməyi Allahdan dilədiyini öz qızına bildirmişdi. Bu həmişə işə yarayır, əgər o ağzını bağlı saxlaya bilsə. Onların qızı bizə məktub yazaraq deyir. Anam özünü belə aparmağa başladıqdan sonra, atam da öz keçmiş səhvlərini etiraf etməyə başlayıb. Anam onun düşüncə tərzində və davranışlarında böyük dəyişikliklər görür və bu da ona gələcək üçün ümidlər verir. Anam atamla ünsiyyət qurduğu zaman hörmətli ifadələrdən istifadə edir və bu da heç gecikmədən öz müsbət bəhrələrini verir. Bu çox heyrətamizdir, çünki onlar heç vaxt bir-biri ilə sakit və qışqırıqsız söhbət edə bilmirdilər. Mənim anama və eyni zamanda mənimlə bacıma ümid verdiyiniz üçün sizə minnətdarıq. Çıxılmaz dövrədən energetik dövrəyə doğru. Bu cür məktublar bizə sel kimi gəlir. Sevgi və hörmətin ahəngi çıxılmaz dövrənin ailələrdəki və ölkədəki hərəkətini dayandırır. Ər və arvad bir-birinin ehtiyaclarını ödəməyə qərar verdikləri, ər öz arvadını sevgi ilə, arvad da öz ərini hörmətlə məmnun etdiyi zaman, çıxılmaz dövrəni öz iradələrinə tabe etdirmək üçün çox böyük addım atmış olurlar. Mən əbədilik olaraq çıxılmaz dövrədən azad olmaqdan danışmıram. Əgər mümkün olsaydı, bundan da çıxış yolunu sizə göstərərdim. Lakin belə bir yol mümkün deyil. Dünyada kamil insan olmadığı üçün biz bəzən çıxılmaz dövrənin təsir altına düşürük. Biz Sara ilə hələ də çıxılmaz dövrəni tabe etdirmək üzərində işləyirik. Çünki biz də bəzən ilk baxışdan çox əhəmiyyətsiz və mənasız görünən şeylər üzərində bir-birimizə mənfi münasibət göstəririk. O hər şeyə çəhrayı, mən isə mavi eynəklə baxıram. Mən hər şeyi mavi tonlarda, o isə çəhrayı tonlarda eşidir. Çıxılmaz dövrənin tamamilə ram edilməsi, münaqişəli vəziyyətlər üzərində idarə etməni tam ələ alaraq, onların güc və surət almasına mane olmaqdır. Sara ilə mən çıxılmaz dövrənin yaxınlaşmasının əlamətlərini ayırd etmək bacarığına yiyələnmişik. Biz həmçinin o dəlicəsinə surət aldığı zaman onun surətini yavaşıtmağı və tamamilə dayandırmağı öyrənmişik. Bundan əlavə çıxılmaz dövrəni cilovda saxlayan sirli silaha malikik. Bu silah energetik dövrə adlanır və çox sadə bir üsulla hərəkətə gətirilir. Bu üsul belədir. Ərin sevgisi arvadı hörmətə ruhlandırır. Arvadın hörməti əri sevməyə ruhlandırır. Bu kitabın ikinci hissəsində sizin nigahınızı energetik dövrəyə yönəldəcək onlarla ideyadan, üsullardan və məqsədlərdən bəhs edəcəyəm. Əgər siz bu qaydalardan istifadə etsəniz, onda energetik dövrədə qala biləcəksiniz.